Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երեք շփման գծի հյուսիսային հատվածում վիրավորված 4 զինծառայողներից երկուսի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ երեկվա մարտից հետո իրավիճակը շփման գծում համեմատաբար հանգիստ է պնդում է պաշտպանության բանակը։ Հայաստանը կես միլիարդ դոլարի եվրոբոնդեր է թողարկում 2015 թվականի պետ բյուջեի դեֆիցիտը լրացնելու նպատակով, սա պարտատոմսերի թողարկման թվով երկրորդ դեպքն է 2013-ից ի վեր, այն ժամանակ եվրոբոնդեր թողարկվել էին Ռուսաստանից ստացված վարկը վերադարձնելու համար։ Վլադիմիր Պուտինն առաջարկում է քննարկել Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի միասնական արժույթ ստեղծելու հեռանկարները Հայաստանը, Պուտինի այս նախագծում առայժմ ընդգրկված չէ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիթերի իր միկրոբլոգում գնահատել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում երեք տեղի ունեցած միջադեպը Լեռնային Ղարաբաղում բախումների վերսկսումը ողբերգություն է և խախտում է հրադադարը, մինչ կողմերը մեղադրում են իրար, տեղի ունեցածը վտանգում է Ղարաբաղյան խաղաղ բանակցային գործընթացը, նշել է Վորլիքը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ երեք արևոտյան ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատը հարցակում է ձեռնարկել հյուսիսային Գյուլիստանի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա, երեք հայ զինծառայող զոհվել էր, ևս 4-ը վիրավորվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ազատությանը տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը, բայց իրավիճակը համեմատաբար խաղաղ է եղել։ Վլադիմիր Պուտինն առաջարկել է քննարկել ապագայում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի ընդհանուր արժույթի հարցը։ Նա այդ մասին հայտարել է Աստանայում երեք երկրների նախագահների հանդիպումից հետո։ Ուսուսի տված ավելի հեշտ է կարգավորել ներքին ֆինանսական խնդիրները, Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն տեղեկացրել է, որ հաջորդ հանդիպումն Աստանայում տեղի կունենա մայիսի 8-ին։ Աստանայում այսօր տեղի ունեցած հանդիպումներին չէր հրավիրվել Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի հաղորդմամբ այսօր Սերժ Սարգսյանն ընդունել է Մաքսային միության անդամ երկրների Մաքսային ծառայությունների միավորված խորհրդի 14-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով Երևան ժամանած Մաքսային կառույցների ղեկավարներին։ Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության ներկայացուցիչ անկուսակցական Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ սկսվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձևավորման գործընթացը։ Առաջին անգամ են պատրաստվում անդամագրվել որևէ կուսակցության, սա իսկապես պատասխանատու պահ է, տեղեկացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Associated Press-ի փոխանցումով Եվենի մայրաքաղաք Սանայում երկու մսկիթում պայթյուններից զոհվել է 137 մարդ, մոտ 350-ը վիրավոր է։ Միջազգային հրատվական գործակալությունների հաղորդմամբ առայժմ որևէ մեկը չի ստանձնել ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Եվրոպական միության անդամ երկրների ղեկավարներն անհրաժեշտ են համարել պահպանել Ռուսաստանի դեմ սահմանած պատժամիջոցները։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Բրյուսելում հայտարարել է, որ պատժամիջոցներն ուժի մեջ կլինեն մինչև Մինսկի համաձայնագրի կետերի լիարժեք իրագործումը։ Ռուսաստանը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ է ներկայացրել ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման բանաձևի նախագիծ։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահը ՄԱԿ-ից խնդրել էր խաղարարներ տեղակայել Ուկրաինայի արևելքում։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն մտահոգություն է հայտնել բռնակցված ղրիմում խոսքի ազատության սահմանափակումների կապակցությամբ։ Շվեդ պաշտոնյաներն այսօր հայտարել են, որ հայտնաբերել են թռչնագրիպից սատկած կարապների նման դեպքեր վերջին 4 ամիսներին եղել են նաև Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, մարդկանց վարակի դեպքերի մասին տեղեկություններ չկան։ Աշխարհի մի շարք երկրներում այսօրը մարտի 20-ը նշում են որպես երջանկության միջազգային օր։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ հանդրադառնանք օրվա գլխավոր տնտեսական թեմային։ Առավոտյան Հայ Հանրությունը տեղեկացավ, որ մեր երկրի արտաքին պարտքն ավելացել է ևս կես միլիարդ դոլարով։ Հայաստանը միջազգային շուկայում պարտատոմսերի, այսպես կոչված եվրոբոնդերի հերթական խմբականակն է տեղադրել 10 տարի մարման ժամկետով և տարեկան 7.5%-ով։ Մամուլում արդեն իսկ գնահատականներ են հնչում, որ սա անկախ Հայաստանի 24-ամյա պատմության ընթացքում ստացած ամենաթանկ հանկարտակին պարտքն է ուշագրավ է, որ ֆինանսական շուկայում կառավարության կողմից իրականացված նման կարևորագույն քայլի մասին հայ հանրությունը տեղեկացավ ոչ թե Երևանյան աղբյուրներից, այլ հեղինակավոր Reuters լրատվական գործակալության Լոնդոնի գրասենյակի 3 ուշ երեկոյան տարածած հաղորդագրության շնորհիվ։ Հովհաննես Շրոյկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանը 3 թողարկել է 500 միլիոն դոլարի պարտատոմսեր 10 տարի ժամկետով եւ 7.5% եկամտաբերությամբ։ Սա ըստ էության երբևէ ձեռք բերած ամենաթանկ վարկն է։ Տարեսկզբին կառավարությունը հայտարարել էր, թե պարտատոմսերը թողարկում է այս տարվա պետբյուջեի դեֆիցիտը փակելու համար։ Տնտեսագետ Արա Գալոյանը սակայն փաստում է, որ թողարկված պարտատոմսերի ծավալն ավելին է, քան բյուջեի
պակասուրթը։ Բյուջեի պակասուրթը 410 դրամ/$1 համարժեքով մոտավորապես կազմելու է 280-ից 284 միլիոն դոլար, այնինչ տեղաբաշխումը 500 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Պարշիտ է մնացածքում առնիչի համար է առնիչ, որտեղ 7.5% կարծես թե բավական բարձր է տարիներ առաջ, երբ որ առաջին անգամ կիսապաշտոնական խոսում էր Եվրոբոնդերի մասին, նախկին վարչապետ Իգնաս Սարգսյանը պնդում էր, որ դրանք թանկ փողերին մեզ ավելի էժան պարտք տվողներ կան, հետևաբար մենք այդ թեմային չենք անգեթարկ։
Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանն էլ իր հերթին հիշեցնում է կառավարության հայտարարությունը, որ բյուջեի պակասուրտի մոտ 11 միլիարդ դրամն է ֆինանսավորվելու արտաքին աղբյուրների հաշվին, մնացած 103 միլիարդը գործադիրը նախատեսել էր փակել ներքին միջոցներով։
Կոնկրետ այս պարագայում գուցե դա դիտարկվում է որպես ներքին ռեսուրս, բայց սա ես չեմ կարող համարել ներքին ռեսուրս, որովհետև արտաքին միջոցների հաշվին մենք պարտատոմս ենք էլի թողարկում, պարտատոմսը մերն է, բայց միևնույն է դա արտաքին միջոցների հաշվին պարտքի ֆինանսավորումը, այսինքն մեր բյուջեի դեֆիցիտը մենք մեր հայկական պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի միջոցով չենք կարողանում ֆինանսավորել, սրանում է բացական խնդիրը, եւ հետեւաբար թեկուզ դասակարգում գոյությունի արտաքին եւ ներքին, այնուամենայնիվ դոլարային միջոցները, որոնք ներգրավել են, դա արտաքին է։
Կառավարությունն առայժմ չի պարզաբանում, թե բյուջեի պակասուրդը լրացնելուց բացի պարտք վերցրած միլիոնավոր դոլարները ինչպես է ծախսելու։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ի տնտեսական մեկնաբանն իր բլոգում գրել էր, թե ամենայն հավանականությամբ Հայաստանը ետ կգնի 2 տարի առաջ թողարկված պարտատոմսերի մի մասը 200 միլիոն դոլար ծավալով։ տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը սա սխալ մոտեցում է համարում։
Եթե նախկին պարտատոմսի եկամտաբերությունը 6% է, իսկ այժմ ներգրավողը 7.5%, ինչու մարել նման պարտատոմսի գումարը, ավելի լավ չէ ներգրավել 300 միլիոն ու չմարել այդ պարտատոմսերը, ենթադրենք 200 միլիոնի շրջանակում։ Եթե նման քայլ են անում, դա ճիշտ ես համարել չեմ կարող, իսկ եթե այդ գումարները կտեղաբաշխեն օրինակ կենտրոնական բանկի պահուստներում եւ պահուստները կալասնեն, որովհետեւ կարծում եմ այս ժամանակահատվածում նաեւ կենտրոնական բանկը բավականին շատ ինտերվենցիաներ է արել նաեւ տնտեսության մեջ դոլարի կուրսը կայուն մակարդակի վրա պահելու համար։
Կառավարությունը պնդում է, որ միջազգային ֆինանսական շուկաներում ներկայում ձևավորվել է բարենպաստ միջավայր արտարժույթով պարտատոմսերի տեղաբաշխման համար։ Մյուս կողմից հեղինակավոր վարկանիշային գործակալությունները տարեսկզբից իջեցնում են Հայաստանի պետական պարտատոմսերի վարկանիշը։ Մուդիս գործակալությունն օրինակ Հայաստանի պետական պարտատոմսերի հեռանկարները կայունից վերավորակավորել էր բացասականի, հիմնական պատճառների թվում նշելով Ռուսաստանից ստացվող դրամական փոխանցումների ծավալի նվազումը, Ռուսաստանի տնտեսության անկման պայմանավորված Հայաստանի տնտեսության թուլացումն ու ներդրումների մակարդակի անկումը։ Արտաքին պարտքի սպասարկման առումով թեև խնդիրներ մինչև օրս չեն եղել, այդուհանդերձ պարտքի ավելացումն իսկապես մտահոգիչ է, ասում է տնտեսագետ Արա Գալոյանը։
Ես կարծում եմ, հասարակությունը պետք է անընդհատ հետաքրքրվի այս թեմայով, որովհետև հնարավորություն հանգարճ չտա, որ շատ ոգևորված իսկապես անկառավարելի գործընթացներ տանեն պարտքի ծավալի աճը իսկապես մտահոգիչ է։
Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը դեմ է պարտքն ավելացնելուն, այդ բեռը մնում է սերունդների ուսերին, մտահոգություն է հայտնում Խաչատրյանը։
Իսկ ինչպես ցույց են տալիս կենսաթոշակային բարեփոխումները, մեր ապագա սերունդն ավելի վատ է ապրելու, քան ապրել է նախորդը, եւ նման երևույթ չի եղել, այսինքն սերունդների համերաշխության այս սկզբունքը խախտվում է, իսկ պարտ ներգրավել սերունդների համերաշխության սկզբունքի խախտման պարագայում, նա նշանակում է ապագա սերունդը ունենալու է շատ ավելի ծանր պարտքի բեռ, որը ստիպված է լինելու սպասարկել։ Իսկ եթե սրան գումարենք նաև արտագաղթի տեմպերը, սա նշանակում է մեկ շնչի հաշվով պարտքի տեմպերը յուրաքանչյուր արտագաղթողի հետ մեծանում է մնացող մարդկանց վրա։
Հիշեցնենք, Հայաստանն առաջին անգամ Եվրոպարտատոմսեր թողարկեց 2013 թվականին։ Այդ ժամանակ 700 միլիոն դոլարի պարտատոմսերը թողարկվել էին 7 տարի մարման ժամկետով, տարեկան 6.25%-ով, որով կառավարությունը ժամկետից շուտ մարեց Ռուսաստանից վերցված 500 միլիոն դոլարի վարկը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Տնտեսական թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Աստանա։ Այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաքում վերջապես կայացավ Եվրասիական տնտեսական միության 4 անդամ պետություններից 3-ի՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների երկար սպասված հանդիպումը, որին ԵՏՄ նախագահների ակումբի 4-րդ անդամին Սերժ Սարգսյանին չէին հրավիրել։ Այս հանդիպումը նախատեսված էր անցկացնել դեռ անցած շաբաթ, սակայն Վլադիմիր Պուտինի առեղծվածային 10-օրյա անհետացումը հանրային դաշտից ստիպեց ղազախական կողմին հետաձգել ժողովի անցկացումը։ Այսօր արդեն կարելի է արձանագրել, որ Աստանայի գագաթաժողովի գլխավոր արդյունքը միասնական արժութային տարածք ստեղծելու ռուսական կողմի մտադրությունն է։ Հայաստանը, սակայն, առայժմ դրան մաս կազմելու հրավեր չի ստացել։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Աստանայում այսօր անցել է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը, սակայն միայն Լուկաշենկո է Նազարբայևի և Պուտինի մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ այսօրվա հավաքին նորից անդրադարձել է ընդհանուր արժույթային միության ստեղծման մասին, նախկինում արդեն բարձրաձայնած գաղափարին։ Արդեն ժամանակն է բանակցություններ սկսել ընդհանուր արժույթի մասին, սակայն խոսքը Եվրասիական տնտեսական միության ոչ բոլոր անդամների մասին է։ Հայաստանը այդ ստեղծվելիք միությանը չի մասնակցելու, չնայած այն բանի, որ այսօրվա մամլոյա ասուլիսին Պուտինը ընդգծել է, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության լիիրավ անդամ է։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանին Աստանա չեն հրավիրել հենց այս պատճառով։ Այսօր Աստանայում Պուտինը ասել է նաև, որ միասին ուսուսի տված ավելի դյուրին է պայքարել ճգնաժամի դեմ, իսկ ճգնաժամն արդեն լուրջ հետևանքներ է թողել, մասնավորապես ապրանքաշրջանառություն, օրինակ Ղազախստանի և Ռուսաստանի միջև նվազել է 20%-ով։ Բացի տնտեսական հարցերից Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահներն այսօր քննարկել են նաև ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված հարցեր, ընդ որում Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ղազախստանը ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականություն։
Мы заинтересованы, чтобы Украина оставалась стабильным, независимым государством, территориально целостным.
Այսօր Աստանայում Նազարբայևը, Լուկաշենկոն և Պուտինը պայմանավորվել են նաև այն մասին, որ Եվրասիական տնտեսական միության հաջորդ գագաթնաժողովը անցնելու է Մոսկվայում մայիսի 8-ին։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հայաստանի նախագահը ամենայն հավանականությամբ այդ հավաքին ներկա կլինի։ Համենայն դեպս այդ օրերին Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում է լինելու։ Այստեղ մայիսի 9-ին անցնելու են երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Սովետական Միության կրած հաղթանակի 70-րդ հոբելյանին նվիրված միջոցառումները։ Մոսկվային անհրաժեշտ է, որ դրանց հնարավորինս շատ նախագահներ մասնակցեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Радио Каян, Москва.
Մի քանի շաբաթ տևած համեմատական անդորից հետո երեք առավոտյան իրադրությունը շփման գծի հյուսիսային հատվածում կրկին սրվեց։ Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղի մերձակայքում երեք առավոտյան տեղի ունեցած երկու ժամանոց մարտի ընթացքում թե հայկական և թե ադրբեջանական կողմերը լուրջ կորուստներ կրեցին։ Հայկական կողմը մասնավորաբար հաղորդում էր 3 սպանված և 4 վիրավոր զինծառայողների մասին։ Երեք տեղի ունեցած մարտի առանձնահատկություններից մեկը ադրբեջանցիների կողմից նռնական հետերի օգտագործման փաստներ, դա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ կողմերը այլևս չեն պատրաստվում սահմանափակվել զուտերաձգային զինատեսակների կիրառմամբ, մի պրակտիկա, որը լայն տարածում էր գտել 94-ի իրադադարին հաջորդած երկու տասնամյակներին։ Շփման գծում տիրող կացությունն իմի է բերել Արա Հարությունյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի երեքվա լարվածությունից հետո այսօր առաջնագծում վիճակը համեմատաբար հանգիստ է, ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ 3 ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատի ուժեղացված խումբը հարձակում էր ձեռնարկել Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի հյուսիսային դիրքերի Գյուլիստանի ուղությամբ։ Մարտերը շարունակվել էին շուրջ 2 ժամ, 2 տեկ կորուստներով։ Հայկական կողմից զոհվել էր 3 պայմանագրային զինծառայող, 4-ը վիրավորվել։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ վիրավորներից 2-ը Ստեփանակերտի հոսպիտալից տեղափոխվել են Երևան։
Ուրեմն հիմա տեղափոխված են մեզ մոտ։ Մարտիրոսյան Էդգարը, որը ունի Որովայնի թափանցող հրազենային վիրավորում, հաստ և բարակ աղիների վնասումով, որը վիրահատվել է Մարտակերտի հոսպիտալում, բարեաջող վիրահատությունը ավարտված է, հիմա հետ վիրահատական ընթացքում է գտնվում, վիճակը գնահատվում է ծանր կայուն։ Ինչ վերաբերում է Գաբրելյան Սարգսիսին, լեյտենանտը սպայա, ունի տրավմատիկ աջ վերին վերջույթի վերին երրորդականի բացքի վերին երրորդականի մակարդակով տրավմատիկ ամպուտացիա և բազմաթիվ բեկորային ամբողջ մարմնի ստորին վերջույթների և ամբողջ մարմնի տարբեր բեկորային վիրավորումներ։ Վիճակը նույնպես գնահատվում է ծանր կայուն։ Վիրահատությունները կատարված են, հիմա գտնվում է հետ վիրահատական ընթացքում և ժամանակի ընթացքում մենք հույսով ենք, որ շատ արագ ոտքի կանգնացնենք։
Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Ստեփանակերտի հոսպիտալում գտնվող երկու զինվորների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նրանցից մեկը 20-ամյա Սամվել Հակոբյանը Արարատի մարզի Արևաբույր գյուղից է։ Գյուղապետ Մարտին Ավետիսյանն ազատությանն ասաց, որ զինվորը վիրավորվել է գլխից, վիճակը շատ ծանր է և առայժմ հնարավոր չէ Երևան տեղափոխել։
Ես ասեմ, որ հույս էլ չեն տալի, բայց համենայն դեպս հիմա կոմայի մեջ պառկածա, ապարատուրաների տակ, երեք օպերացիան արել Ղարաբաղում, կարմրոցությունը բանեն արել, բայց ըստ ասած մեր տեղեկությունից գնդակը չեն հանել գլխից, հիմա ուզում են բերեն Հայաստան, Ստեփանակերտի հոսպիտալ այս պարին, ուղղակի եղանակը թույլ չի տալու, որ վերտալյոտը բերեն, մեքենայով չեն կարա բերել։
Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքով բժիշկները Ստեփանակերտում անում են հնարավորը։
Մենք մեր բոլոր զինվորներին համարում ենք հրեշտակ պահապաններ և բժիշկներն են պայքարում, որպեսզի նրանց առողջությանը որևէ վտանգ չսպառնի, և մենք բոլորս հաղորդում ենք այսպիսի իրավիճակը։
Բաբայանի կարծիքով ադրբեջանական կողմի նման ակտիվությունը պայմանավորված է Ադրբեջանում Նովրուզ բայրամի տոնակատարություններով։
Ես նաև կանխատեսում եմ, որ հակարակորդ կշարունակի նման պահելավոճը 2015 թվականի ողջ ընթացքում, մասնավորապես հաշվի առնելով հայոց ցեղասպանության այդ տարելիցը և այն ողջ հայությունը պետք է հիշի, սրանք յուրովի պետք է այսպես մի վատ բան անեն և սրանով իրենց ներդրումը և իրենց սատարումը Թուրքիային ցույց տան։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը այսօր դատապարտել է տեղի ունեցածը, Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրելով, թե վերսկսված բռնությունը ողբերգական է և խախտում է հրադադարը։ Մինչ կողմերը մեղադրում են մեկը մյուսին, գործողությունները վնասում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, գրել է ամերիկացի Վորլիքը սոցցանցի իր էջում։ Համանախագահներն այս իրավիճակում անելիք ունեն, Դավիթ Բաբայանն ասում է, պիտի ավելի խիստ քայլերի դիմեն։
Ինչ վերաբերում է մեզ, Արցախին, Հայաստանին, ապա ամեն ինչ արվում է, պիտի ուղղակի ուժգին հակահարվածներ հասցնել թշնամուն, և այդպես էլ անվում է, և ցանկացած իրենց նախաձեռնություն, ցանկացած նման փորձ կասեցվի։
Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այս շաբաթն աչքի ընկավ հայաստանյան իշխանությունների, մասնավորաբար Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունների տոնայնության փոփոխությամբ, խոսքը ռուսական զենքի ադրբեջանին մատակարարումների պաշտոնական Երևանի արձագանքի մասին է։ Հիշեցնեմ, խոշորացավալ մոտ 4 միլիարդ դոլարի հասնող ռուս-ադրբեջանական ռազմական գործարքի մասին տեղեկություններ նիհայտ եկան 2013-ի օգոստոսին Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած այցի ժամանակ։ Այդ օրերին, սակայն, Սերժ Սարգսյանը գոնե արտաքնապես մտահոգ տպավորություն չէր թողնում։ 2013-ի օգոստոսի 17-ին բազայականների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասում էր մեջբերում. «Սպառազինություն ունենալը չի կարող երաշխիք հանդիսանալ հաղթանակի համար և ոչ մի կերպ չի կարող ազդել ուժերի հարաբերակցության վրա»։ Անցած տարի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, թե մեջբերում Ռուսաստանի Դաշնությունն իրավունք ունի իր ունեցած պլանների համաձայն ռազմատեխնիկական քաղաքականություն իրականացնել։ Այսօր ահա այդ աղմկալի գործարքից գրեթե 2 տարի անց իշխող հանրապետականները պնդում են, թե Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարումները Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունների առարկա են հանդիսանում, թե երբ և որտեղ են դրանք քննարկվել, չի հստակեցվում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մոսկվայի կողմից Ադրբեջանի սպառազինության վաճառքի հարցը քննարկվել է Հայաստանի ու Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նա չմանրամասնեց, թե նախագահների որ հանդիպման ժամանակ է հարցը բարձրացվել, փոխարեն ընդգծեց, հարցը կարևոր է հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգում։
Հանդիպումների ժամանակ մեր ռուս գործընկերների հետ ես այս հարցը բարձրացրել եմ Հանրապետության նախագահի կողմից և մեր կողմից այս խնդիրը բարձրացրել եմ իր անհանգստության մասին, որը մեկ անգամ չեն տալիս։
Նախագահների մակարդակով այս հարցը բարձրացրել եմ։
Նախագահների հանդիպման ժամանակ նաև ես հարցի մասին խոսել եմ Հանրապետության նախագահի հետ։
Եվ ինչ արձագանք է ստացել Հանրապետության նախագահը։
Ես նման մեկնաբանություններ չէի ցանկանա անել, որովհետև դա նախագահների առանձնահատկությունն է։
Լրացվամիջոցների փոխանցումը 2010-ից ի վեր Ռուսաստանը ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է վաճառել Ադրբեջանին, որը պատերազմական վիճակում է գտնվում Հայաստանի հետ։ Երկու օր առաջ Երևանում կայացած Արարատի ստորոտին մեդիա համաժողովի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը աննախադեպ սուր արձագանքեց հարցին։
Խնդիրը նրանում է, որ մեր սահմանին կանգնած կամ շփման գծում կանգնած հայ երիտասարդը գիտակցում է, որ իրեն փորձում են ոչնչացնել ռուսական զենքից։ Սա է ամենավատ հանգամանքը։ Եվ սա է, որ կարող է վատ ազդեցություն ունենալ մեր հարաբերությունների վրա։ Սա իհարկե խնդիր է, սա պրոբլեմ է, և այս պրոբլեմը պետք է լուծում ստանա։
Վահրամ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, ինչպես պետք է հարցը լուծվի։
Ցանկացած նման հայտարարությունների մեկնաբանություն գործին բացի խանգարելուց օգուտ չի կարող տալ։ Երբ որ դա ընթացքը դուք կհետևեք, եւ ընթացքում իսկում է, որ երկու նախագահները իրար հետ միասին կգան ընդհանուր հայտարարի մեջ, եւ իսկում է, որ երկու նախագահները եթե այդ հարցի մասին խոսել եւ հարցը բարձրացվել է, մեզ մնում է, որ սպասենք եւ հետևենք ընթացքին։
Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ արդյունք կարելի է սպասել նախագահների քննարկումից։
Միայն մի երևույթն է, որ արդյունք է ունենում, երբ որ մեր բանակը դաս է տալիս ադրբեջանականին, այլ ձևի արդյունքի խնդիր չեմ տեսել։
Ակնհայտ է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում այլևս առկա է նոր ենթատեքստ։ Ազատությանն ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Armenia, whether we like it or not, is far more insecure.
Հայաստանը շատ ավելի վտանգավոր վիճակում է հայտնվել Եվրասիական միությանը անդամակցելուց հետո, քան մինչ այդ անդամակցություններ։ Այն փաստարկը, թե անդամակցությունը ԵՏՄ-ին կամրապնդի մեր անվտանգությունը, ճիշտ չէ, այն նպաստեց վտանգների առաջացմանը, որոնց մենք ներկայում բախվել ենք։ Սակայն այժմ Հայաստանի նախագահը ավելի վճռական է ուղղելու հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա անհավասարակշռությունը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները խնդիր չեն, այդ հարաբերություններում առկա ասիմետրիան, ռուսական կողմի մոտ հարգանքի բացակայությունն է խնդիրը։
The lack of respect from Russia to Armenia is the problem.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի հարգանքի պակասի թեման այսօր նաև խորհրդարանում էր դարձել քննարկման առարկա։ Կեսօրին խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը քվեների մեծ ամասնությամբ մերժեց ժառանգությունը ներկայացնող պատգամավոր Սարուհի Փոստանջանի կողմից հեղինակած հայտարարության նախագիծն ընդգրկել հաջորդ քառորդյայի օրակարգում։ Հայտարարության նախագիծը վերաբերում էր հունվարին Գյումրիում տեղի ունեցած Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությանը։ Հայտարարության նախագծով մասնավորաբար նախատեսվում էր դատապարտել մեղադրյալի Ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի 102-րդ ռազմականում գտնվելու փաստը ռուսաստանցի սահմանապահների Պերմյակովի ձերբակալության ընթացքում ձեռնարկած գործողությունները։ Պահանջել Պերմյակովի հանձնումը հայրապահներին, թե ոչ, այս հարցին նվիրված բուռն քննարկումները ազգային ժողովում կլուսաբանի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր մերժեց Գյումրիի դաժան սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնելու խորհրդարանի հայտարարության նախագիծը։ Նախագծի հեղինակ Զարուհի Փոստանջանը մի շարք փաստերով փորձեց ներկայացնել, թե ինչու է պետք փաստաթուղթը հայտնվի Լիա Գումարնիստի օրակարգում, սակայն ներկաներին չհամոզեց։ Ավելին, Փոստանջան Գագիկ Ջահանգիրյան հարց պատասխանը վերածվեց բանավեճի։ Հակ պատգամավորը հղում անելով սահմանադրությանն ու հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրերին պնդեց, նախագծով թուրիմացության մեջ են գծում Ավետիսյանների հարազատներին։
Ուրեմն
Բանավեճն այսքանով չավարտվեց։ Ինչու եք նախագծում նշել, որ սահմանապահ զորքերն ապօրինի են սահմանախախ Պերմյակովին տեղափոխել ռուսական ռազմաբազա, հարցրեց Գագիկ Ջահանգիրյանը, ում համոզմամբ այս պահին հայտնի փաստերով ռուս իրավապահները միջպետական պայմանագրերը խախտող որևէ գործողություն թույլ չեն տվել։
Իրավասություն ունեին մարդ ձերբակալ են Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները, այսպես է ասվել պաշտոնական հաղորդակցության մեջ։
Այնուամենայնիվ ՀԱԿ պատգամավորը հայտարարեց, որ ինքը կողմ կքվյարկի Զարուհի Փոստանջանի այս նախագծին։
Զարուհի, ես կողմ եմ քվյարկելու, որ
մենք չմնանք։
Հարակից զեկուցող հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը նախագծի դրույթները քննարկելու փոխարեն կասկածի տակ դրեց, որ ընդդիմադիր պատգամավորը պատասխան է ստացել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին ուղված իր նամակին։ Անգամ հիշեց խորհրդային տարիներից հայտնի պատմությունը, երբ Բարբի տիկնիկ ցանկացող աղջիկը նամակով դիմել էր Գորբաչովին։
Ստացավ իր իսկ նամակը հետ տարբեր վիզաներով, մակագրությունով, բայց Բարբին չստացավ։ Ուղղակի այդպեսի պրակ, հիմա դուք ստացել եք ինչ-որ պատասխան Բարբիի տեսքով։
Ձեր հումորը տեղին չի։
Մի գուցե։
Ասեմ ձեզ, եթե դուք իրազեկ չեք եւ այս խնդրով հարակից զեկուցող եք, ամոթ ավելի ձեզ, որ
նման
Բարբիների օրինակներ եք
տվելու։
Փոխադարձ վիրավորանքներից խուսափելու համար հանձնաժողովի անդամ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը Փոստանջանին առաջարկեց ժամանակավորապես հետ վերցնել հայտարարության նախագիծը այն վերամշակելու համար։ Հանձնաժողովի որոշ անդամներ ընդունում էին, որ հունվարի 12-ին տեղի ունեցած սպանությունից մինչև այսօր բազմաթիվ հարցեր անպատասխան են մնացել։ Անհասկանալի է, թե ինչ պայմաններում է կատարվել հանցագործությունը, ինչպես է դեպքի վայրից հիմնական մեղադրվողը միջգյուղական տարածքներով կտրել 17 կիլոմետր ճանապարհ ու ընկել ռուս սահմանապահների ձեռքը։ Զարուհի Փոստանջանը համաձայնեց այս առաջարկի հետ, սակայն մեկ պայմանով, որ այն կրկին կքննարկվի հանձնաժողովի շրջանակում։ Հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը մերժեց այս մոտեցումը, նշելով, որ իրենք նախապայմաններով չեն առաջնորդվում։
Այստեղ կապրիզների տեղ չի, խնդրում եմ իկ ընդհատել, եւ փորձեք յուրաքանչյուրը ձեր տեղում ձեր գործը անել։ Մենք դեմ ենք այս հայտարարության տեքստին։
Մենք որևէտեւ նախաքննության մենք հավատպետական ուսուցիչներ ենք։ Մենք մեջ եթե դուք ծեզել եք
մցնում,
բարեբախտաբար
Արդյունքում հանձնաժողովն անցավ քվյարկության, որի ընթացքում իդեպ 5 հանրապետականներն էլ ձեռնպահ քվյարկեցին, սակայն նախագծին կողմ արտահայտվողները թվով ավելի քիչ էին, ուստի այն մերժվեց։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում, այսօր այստեղ շարունակվում էր նաև Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև Հայաստանի ներքաղաքական վերջին զարգացումներին, ինչի շրջանցվել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և դրա արդեն նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի դեմ իշխանությունների իրականացրած արշավը։ Այս ամենը հատկապես խորհրդանշական է Սերժ Սարգսյանի այս շաբաթ հնչեցրած հայտարարությունների ֆոնին, դրանցում Սարգսյանը, հիշեցնեմ, Հայաստանը ներկայացրեց գրեթե որպես կայացած ժողովուրդ հարության երկիր ազատ մամուլով և ազատ տնտեսական հարաբերություններով։ Խորհրդանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Կան արդյոք օբյեկտիվ փաստարկներ, որ թույլ են տալիս Հայաստանը համարել ժողովրդավար երկիր։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը այս հարցադրմամբ սկսեց իր ելույթը Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստում, պնդելով, որ անկախությունից ի վեր բոլոր ընտրություններում առանց բացառության հաղթող է ճանաչվել իշխանությունը, ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ հետապնդումներ են իրականացվում, բանտերում քաղ բանտարկյալներ են պահվում, մարտի 1-ի ոչրագործությունը մինչ օրս բացահայտված չէ, իշխանապողության մասին հայտարարող ուժերի վրա էլ իշխանությունը գրոհ է կազմակերպում։
Սերժ Սարգսյանը օրենսդիր գործադիր իշխանությանը հարկային և իրավապահ համակարգին ուղիղ հրահանգ տվեց գրոհ սկսել իր երբեմնի կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ, ով հայտարարել էր հրապարակային իշխանապողություն իրականացնելու իր մտադրության մասին։
Կարող է արդյոք ինչ-որ մեկը ընդհանուր բան գտնել այս ամենի և ժողովրդավարության միջև, ասաց Փաշինյանը ցավով արձանագրելով, Հայաստանը ժողովրդավար պետություն չէ։
Հայաստանը կլինի ժողովրդավարական պետություն, երբ ընդդիմությունը ընտրություններով կարողանա հասնել իշխանության, երբ քաղաքական հակառակորդներին չհետապնդեն, երբ երկրում չլինեն քաղ բանտարկյալներ և երբ 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների հեղինակները բացահայտվեն և պատժվեն։
Հայաստան Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ հանրապետական կուսակցությունից Սամվել Ֆարմանյանն առարկեց, թե Հայաստանում քաղբան տարկյալներ չկան։
Դա բարեբախտաբար դեռ միայն պարոն Փաշինյանի եւ էլի մի խումբ հայաստանյան քաղաքացիների կարծիքն է, եւ ես անկեսորեն կարծում եմ, որ Հայաստանը այլևս երբեք իրավունք չունի եւ չի ընդանալու միջանապարով, որտեղ քաղաքական ընդդիմախոսության համար մարդիկ կարող են հայտնվել բանտում։
Սամվել Ֆարմանյանին պատասխանեց Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակության անդամ Թոմաս Մեսերիչը, խորհուրդ տալով ուշադրություն դարձնել Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցներին։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական բանտարկյալներին, իհարկե բարդ հարց է, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ հենց երևույթը բնորոշելու առումով։ Այնուամենայնիվ, Amnesty International, որ իմ կարծիքով քաղ բանտարկյալի առավել հիմնավոր բնորոշումն է տալիս, թերևս ձեզ հետ չէր համաձայնի այն առումով, որ Հայաստանում կան քաղ բանտարկյալներ։ Պարզապես պետք է նայել, թե ինչպես եւ ինչու է Amnesty International-ը հանգել այդ
եզրակացության։
Ազատության հարցինի պատասխան, թե ինչպես կմեկնաբանի այսօր Նիկոլ Փաշինյանի բարձրաձայնած խնդիրները եւ ինչպես են պատրաստվում դրանց արձագանքել, Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Սաջադ Քարիմը պատասխանեց, որ այսօրերին այդ խնդիրների մասին լսել է ոչ միայն Փաշինյանից, այլև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից, եւ տպավորված է բանավեճի այն բաց եւ ազատ մթնոլորտով, որ տեսել է վերջին օրերի ընթացքում։ Կարծում եմ, դա շատ առողջ նշան է, որ ազատ բանավեճի այս մակարդակն արկա է Հայաստանը։ Սակայն ես մի մտահոգություն եմ ինձ հետ տանում, եւ ես լիովին անկեղծ եմ այժմ։ Իհարկե Հայաստանի որոշելի քարտն է, թե Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում իրեն ինչպես կդրսևորի, սակայն մտավախություն ունեմ, եթե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները որոշակի ձևով զարգանան, արդյոք ես կտեսնեմ նույն կարգի բաց եւ ազատ խոսք Հայաստանում։
Will I really see this sort of openness continue in the future in Armenia?
Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակության հետ համատեղ նիստում ներկայացվեց նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկավիճակը, հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադարձ եղավ։ Աղվան Վարդանյանը նշեց, Թուրքիան մինչ օրս չի ճանաչում ցեղասպանությունը, տարածաշրջանային շրջափակման եւ մեկուսացման մեջ է պահում Հայաստանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցն էլ սահմանը բացելու նախապայման է դարձնում։ Համանախագահ Սաջադ Քարիմի դիտարկմանը, թե ժամանակին թուրքական կողմից կարծիք է հնչել, որ որպես բարիկամքի դրսևորում Հայաստանը կարող էր Ղարաբաղի հարակից որոշ շրջաններ զիջել Ադրբեջանի Ջանին, դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը պատասխանեց. Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չեն կարող կապ ունենալ Ղարաբաղյան հարցի հետ, բացի այդ Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքը բացառում է զիջումները։
Զիջել որևէ շրջան նշանակում է այդ հարձակումները, այդ դիվերսիաները ավելի մոտեցնել Լեռնային Ղարաբաղին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ։ Հայաստանյան ընդդիմադիր ուժերից մեկի ժառանգության անդամներն այսօր կրկին բացօթյա մամուլի ասուլիս էին կազմակերպել, որի ընթացքում տիրող մթնոլորտից միայն կարելի էր եզրակացնել կուսակցության ներսում ծագած լարվածությունը պահպանվում է։ Հիշեցնեմ, ժառանգության ներսում արկատարաձայնությունները հրապարակային դաշտ տեղափոխվեցին այն բանից հետո, երբ մարտի 12-ին սահմանադրական փոփոխությունների խնդրի շուրջ Սերժ Սարգսյանի հետ Բաղրամյան 26-ում հանդիպման ներկայացան ժառանգության երկու ղեկավար անդամները՝ Ռուբեն Հակոբյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը։ Այս քայլը առիթ տվեց մեկ այլ առաջատար ժառանգականին՝ Զարուհի Փոստանջանին, որպեսի նաև կուսակիցներին նույնիսկ հաճախորդ անվանի, եւ այս ամենը կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի բացակայության պայմաններում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Մենք լարվածություն երբեք չենք էլ ունեցել։
Չնայած Զարուհի Փոստանջանի հավաստիացումներին, ներկուսակցական լարվածությունը ժառանգությունում գոնե արտաքուստ նկատելի է։ Ազատության հրապարակում համակիրների հետ այսօրվա հանդիպմանը Փոստանջանն ու Արմեն Մարտիրոսյանն այդպես էլ չշփվեցին։ Ժառանգության փոխնախագահը, որ օրեր առաջ Բաղրամյան 26-ում Սերժ Սարգսյանին էր հանդիպել, կուսակցության այսօրվա հավաքին մասնակցում էր, բայց քիչ հեռվից, պարզապես ելույթներին հետևելով։
Ինչքով ասում, որ ես ամեն անգամ ելույթ եմ ունենում։ Որևէ խնդիր չկա եւ որևէ հարցի այդ առումով չեմ պատասխանելու։
Ժառանգությունը ունվեճը սկսվել էր, երբ Ռուբիկ Հակոբյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը գնացել էին նախագահական Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկելու սահմանադրական բարեփոխումները։ Սարուհի Փոստանջանն ասել էր, թե իր կուսակիցները հավանաբար գնացել են որպես Բաղրամյան 26-ի հաճախորդներ, քանի որ նախորդ օրը կուսակցության խորհրդակցությանը բոլորը դեմ են արտահայտվել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը։
Կարող եմ ասել, պնդում եմ, մնում է օրակարգում։
Արմեն Մարտիրոսյանն էլ իր հերթին Facebook-ում ակնարկել էր իշխանական կերակրատաշտից տվերային օգտվողների մասին։ Ռաֆի Հովանիսյանը դեռ Միացյալ Նահանգներում է, Մարտիրոսյանը փոխանցեց, որ վերադառնալուն պես շարանգությունը վարչության նիստ է անցկացնելու կլինի հայտարարություն։ Մինչ այդ այլևս չի պատասխանելու Փոստանջանին, չի ասի արդյոք կուսակցության առաջնորդի իմացությամբ է գնացել նախագահական։
Դրա հետ կապված հարցեր են վարչության նիստից հետո։ Եթե դուք 17 անգամ ասեք կամ 170 անգամ, ես նորից նույն հարցին նույն ձև պատասխանելու եմ։
Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպած ժառանգության մյուս ներկայացուցիչը Ռուբիկ Հակոբյանը ազատության հրապարակ չէր եկել։ Կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը շտապեց վստահեցնել, ամեն ինչ հարթվելու է։
Ժառանգությունում, ինչպես եւ ցանկացած ընտանիքում եւ կուսակցությունում, խնդիրներ լինում են։ Իհարկե, ցանկալի էր, որ նման բան տեղի չունենար։
Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Զարուհի Փոստանջյանը Ամերիկայում գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանի հետ չեն քննարկել, ինչ նկատի ուներ օվկիանոսի այն կողմից արված հայտարարությամբ, թե Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած հանդիպումներն ինքնանպատակ են։
Հանդիպումների մասին ասում, ոչ թե հանդիպումներ։ Դրա համար կարծում եմ ինքը կգա, երևի թե ինքը ավելի ճիշտ կմեկնաբանի ինչ նկատի ուներ։
Հարցը պետք է հղեք պարոն Հովանիսյանին։
Այս ընթացքում Փոստանջյանը Ռուբիկ Հակոբյանին եւ Արմեն Մարտիրոսյանին դեմ առ դեմ չի հարցրել, ինչու գնացիկ Բաղրամյան 26։
Ես բոլորի հետ եմ շփվում։
Օրինակ Արմեն Մարտիրոսյանի Ռուբիկ Հակոբյանի հետ խոսել եք այս թեմայով։
Ոչ։
Ուրբաթորյա հանդիպումները համագիրների հետ ճարանգությունը շարունակելու է, օրակարգում իշխանապողությունն է, թե ինչպես դեռ կասեն։
Կարող եք ասել, որ արդյունավետ չի այս հանդիպումները, բայց այս պայդրությամբ մենք այդ լուծումները չունենք ու մենք մեր կոչի տերն ենք մնում ու մնալու ենք հրապարակում այնքան ժամանակ, մինչև որ կարողանանք ստեղծել այդ միությունը եւ այդ միության արդյունքում կարողանանք երկրում իրավիճակ փոխել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 24-ից 34 օր առաջ ցեղասպանության հարյուրամյակի թեման գնալով ավելի ու ավելի մեծ տեղ է սկսում զբաղեցնել նաև Երևանյան մամուլում, մասնավորաբար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր 4-րդ իշխանության համար գրած հոդվածում կրկին կոշտ կերպով քննադատել է ցեղասպանության հարյուրամյակի արդիվ ընդունված հրճակագիրն այն արկածախնդրություն որակելով։ Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ Հայաստանի համար այսօր իրավիճակը գրեթե նույնքան վտանգավոր է, որքան 20-րդ դարի սկզբին, լսենք Հերինե Բունյատյանին։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկին խստորեն քննադատել է ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցին ընդունված համահայկական հռչակագիրը հոդված հրապարակելով 4-րդ իշխանությունում։ Արճակատման ոգով գրված այդ փաստաթուղթը Թուրքիային ստիպելու է ավելի կոշտ դիրք գրավել Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների, այնպես էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, գրում է հակառաջնորդը հավելելով. Դրա արդյունքում լավագույն դեպքում պահպանվելու է ստատուս քվոն իր բոլոր բացասական հետևանքներով՝ տնտեսական անկում, ներդրումների կրճատում, քաղաքական մեկուսացում, արտագաղթի սաստկացում եւ այլն։ Միջդեռ վատագույն դեպքում հրճակագրի բնագրում տարածքային պահանջների ընդգրկումը Թուրքիան եւ Ադրբեջանին լրացուցիչ հիմք է տալու Ղարաբաղյան խնդրի էությունը վերջնականապես խեղաթյուրելու եւ այն ինքնորոշման իրավունքի իրացման փոխարեն, որպես Հայաստանի ծավալապաշտական նկարտումների արտահայտություն ներկայացնելու համար։ Պնդելով, որ հրճակագիրն ըստ այդ մարկածախնդրությունից բացի այլ բառով չի կարելի բնութագրել, առաջին նախագահը գրում է. Այն իր պարունակած վտանգներով գրեթե չի տարբերվում Գումգափուի, Շուշիի, Օլթի եւ վերջապես 1921 թվականի փետրվարյան ավանտյուրաներից։ Հուսանք միայն, որ նրա հետևանքներն ավելի աղետալի չեն լինի, քան թվարկվածներինը։ Եզրափակելով հոդվածը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրում է. Հայաստանի հանցավոր վարչախումբն այսօր փորձում է հայ ժողովրդին ներքաշել նաեւ հայց պետականության հիմքերը խարխլելուն միտված մի նոր ավանտյուրայի՝ սահմանադրության փոփոխության գործընթացի մեջ, ինչը սակայն առանձին խոսակցության առարկա է, որին կանդրադառնամ մի այլ առիթով։ Վերջին մեկ շաբաթվա լրաուսին հետևելով այնպիսի տպավորություն էր, որ ժամանակը հետ է շրջվել եւ հիմա ոչ թե 2015 թվականի մարտն է, այլ 2013-ի։ Հայաստանն էլ ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, այլ դեպի պայծառ եվրոպական ապագա սուրացող ինքնիշխան պետություն։ Միայն թե Հայաստանն արդեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, հիշեցնում է թերթը ընդգծելով, եւ այդ միության գլխավոր անդամը Ռուսաստանը փաստացի չհայտարարված պատերազմի մեջ է Եվրամիության հետ։ Դրա արդյունքում Սերժ Սարգսյանի ասած Հայաստանի եվրոպական շաբաթի ավարտին սահմանում ունեցանք 3 սո։ Հայաստանին անգամ կես քայլը չեն ներում, շարունակելով թեման գրումը ժամանակը հավելելով. Ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանը Ադրբեջանի միջոցով ամբողջական պատասխան է տալիս Հայաստանին անհնազանդության համար։ Այս իրավիճակում բնականաբար հարցեր են առաջանում կապված և սահմանային անվտանգության մակարդակի բարձրացման հետ, և նաև Հայաստանի քաղաքական պահվածքի։ Ինչ է անելու Երևանը, նահանջելու է ինչպես 2013-ին, թե այս անգամ չի տրվի շանտաժին և սպառնալիքներին, հատկապես որ այն անգամը վկայեց, որ հանձնվելը ապահով հովություն չի երաշխավորում և տեղի է ունենում լրիվ հակարակը։ Նույն թեմայի շուրջ հրապարակը մեջբերում է Հովիկ Աբրահամյանի հանրահայտ խոսքերը, թե երբ մեկին մի բանը մի քանի անգամ ասում ես ու նա չի հասկանում, պետք է մի հատ էլ բամփես։ Բանն այն է, որ դաստիարակչական այս մեթոդը խորտ չէ նաև մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանին։ Ռուսական կողմն առայժմ բավարարվել է մեզ հիշեցնելով, որ մենք ընտրությունն արդեն կատարել ենք հոգուտ Եվրասիական տնտեսական միության, գրում է հրապարակը շարունակելով, բայց սա դեռ բամփելը չէ, մենք գիտենք, թե բամփելը ոնց է լինում։ Այո, հոպ և Գագիկ Ծարուկյան նալևս զբարգավաչ Հայաստանի նախագահը չէ։ Մարդու լեզու էլ չի պտտվում, որ ասի մի օր էլ Պուտինը կարող է ելույթ ունենա, և հաջորդ օրն արթնանալով տեսնենք հոպ Սերժ Սարգսյանն է հրաժարական տալիս Հայաստանի նախագահի պաշտոնից։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է համայնքների խոշորացման հարցով սպասվող առաջիկա հանրաքվեներին, ընդգծելով, որ կառավարությունն առայժմ ներկայացնում է միայն նպատակները, ակնարկ չանելով սակայն պատճառների մասին։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ միավորվում են վերացվող, դատարկվող գյուղերը։ Կառավարությունը, սակայն, իր առջև նպատակ չի դնում լուծել այս խնդիրը։ Իշխանությունը ոչ թե ուզում է նոր շունչ հաղորդել դատարկվող համայնքներին, այլ ընդամենն ուզում է տարեկան մի քանի միլիոն դրամ խնայել թեկուզ այդ գյուղերի իսպար վերացման հաշվին, գծում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ կրկին Ղարաբաղյան կարգավորման մասին այսօր Երևանում ընթացող մեդիաֆորումի շրջանակներում այս թեմային է անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Ղարաբաղցի նախարարի համոզմամբ Ադրբեջանի գործողություններն այն է ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ Հայաստանից և Լեռնային Ղարաբաղի զիջումներ կորզելը դատապարտված է անհաջողության։ Կարեն Միրզոյանի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակից միակ ելքը Ստեփանակերտի վերադարձն է բանակցային սեղանի շուրջ։ Հիշեցնեմ միայն, որ Լեռնային Ղարաբաղը որպես ակցիոնների կողմ ճանաչվել էր 1994-ի դեկտեմբերին ԵԱՀԿ Բուդապեշտի գագաթաժողովի ընթացքում և դուրս էր մղվել բանակցիոններից դրանից 4 տարի անց 98-ին Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Աշխարհի տասնյակ երկրներից Հայաստան ժամանած լրագրողների հետ հանդիպմանը այսօր Ղարաբաղի արտգործնախարարը Ադրբեջանին մեղադրեց բանակցային գործընթացը տապալելու փորձերի համար։
Պատերազմի վերսկսման անդադար սպառնալիքները, անսահման սպառնալիք օգտակար համար և հեռացում վերջնական կարգավորման ներկայացումը։
Կարեն Միրզոյանն անդրադարձավ հատկապես 3 Ղարաբաղի հյուսիսային սահմանին տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում զոհվեց 3, վիրավորվեց 4 զինծառայող։ Հիշեցրեց նաև անցած տարվա հուլիս-օգոստոս ամիսներին ակտիվացած ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից կործանված ուղղաթիռի մասին։ Այս պայմաններում չափազանց դժվար է պատկերացնել բանակցային գործընթացում որևէ պայմանավորվածության ձեռքբերում, ասաց Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարը, պնդելով, որ հայկական կողմը մշտապես վստահության ամրապնդման համար միջոցներ է ձեռնարկում, ներկայացնելով կոնկրետ առաջարկներ։
Ցավոք, հակամարտության գործում վստահության մտքի վերականգնման և համստահության ամրապնդման վերաբերյալ առաջարկներ ոչ մեկը ադրբեջանական կողմը չի ընդունել։ Ամենին, Ադրբեջանի բասարկում իշխանությունը աշխարհի հայությունը հաճարկել որպես Ադրբեջանի հիր մեկ շտամի և առաջնահերթությունը սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի հանրության և Հայաստանի հանրության մեկուսացման և շրջապատման կարգավորումը։
Հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար Կարեն Միրզոյանը կարևորեց Ստեփանակերտի վերադարձը բանակցային սեղանի շուրջ։ Առանց Ղարաբաղի ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու հնարավոր չէ հասնել վերջնական լուծման, ասաց Միրզոյանը։
Հակամարտության հիմնական կողմից մեկը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության բացակայությունը բանակցային սեղանի շուրջ, քրկահարույց է դասվում որևէ իրական առաջընթացի ձեռբերումը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոյան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ հանգուցալուծվել է Հայաստանի ամենահայտնի ոստիկաններից մեկի զանգվածային բողոքի ակցիաների վերահսկման, շատ հաճախ նաև ցրման գլխավոր պատասխանատու Վալերի Օսիպյանի անվան շուրջ անցած տարվա ամռանը ծագած աղմկալի պատմությունը։ Նրա եղբորորդին 9 ամիս փախուստի մեջ գտնվելուց հետո որոշել է ներկայանալ ոստիկանությունի տարբերություն տարատեսակ քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվիստների, սակայն այս դեպքում իրավապահները շատ հանդուրժող են գտնվել, ոչ միայն չեն պատժել նրան ամիսներով իրենցից փախչելու համար, այլև մեղմացրել են նախատեսվող խափանման միջոցը։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբորորդու դանակահարության մեջ կասկածվող Սեթրակ Օսիպյանի հանդեպ կիրառված խափանման միջոցը փոխվել է։ Արդեն 9 ամիս հետախուզման մեջ գտնվող երիտասարդը կարող է այլևս չթաքնվել, նրա նկատմամբ ընտրվել է ստորագրությամբ չհեռանալու մասին խափանման միջոց։ Այս մասին տեղեկացանք երիտասարդի փաստաբան Կրոնվել Գրիգորյանից, ով հայտնեց, որ դանակահարության գործով դատախազին միջնորդություն է ներկայացրել, նշելով, որ երբ փոխվի խափանման միջոցը, իր պաշտպանյալը ներկայանա ոստիկանություն և իր ցուցմունքներով կօգնի գործի քննությանը։
Ես գրավոր իմ միջնորդությամբ նշել եմ,
որ դա պատրաստ է ներկայալալ։
Այո, եւ իր անմիջապես պարզելու օբյեկտիվ ճշմարտությունը, որ ինքը դանակարության հետ կապ չունի։
Հիմք ընդունելով ձեր խոսքը, դատախազը հավաձայվեց
փոխանակ։ Նաև հիմք ընդունելով մինչ օրս կատարված քննչական գործողությունները, որոնք Օսիպյանի պաշտպանի կողմից իրականացվել են։
Փաստաբանին հարց ուղեցինք, հանդիպել եք պրակտիկայում այսպիսի նախադեպերի, որ հետախուզման մեջ գտնվող կասկածյալը փաստաբանի միջոցով խոստանա ներկայանալ, ինչն էլ հիմք ընդունելով նրա խափանման միջոցը փոխվի։
Եղել են դեպքեր, դա բացառություն չի։
Սա նորմալ պրակտիկա է, հա։
Նորմալ, շատ նորմալ պրակտիկա։
Եթե փաստաբան Կրոնվել Գրիգորյանը լրիվ նորմալ պրակտիկա է համարում, ապա այլ փաստաբանների համար տեղի ունեցածը բացառիկ դեպք է։
Իհարկե չի կարելի ասել, որ շատ նորմալ պրակտիկա է, որ անձը գրում է, որ ես կարող եմ գալ ներկայանալ եւ խափանման միջոցը վերացնում եմ կամ փոփոխում եմ, որպեսզի անձը ներկայանա։ Սա ոչ իրավական ոլորտից է, ոչ պրակտիկայում է, սա նորմալ իրականության մեջ։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ավելացնում է, որ այնուամենայնիվ, եթե խոսքը Օսիպյանի եղբորորդու մասին է, ապա անակնկալի չի եկել։ Անակնկալը միայն այն էր, որ անգամ միջպետական հետախուզման միջոցով 9 ամիս շարունակ, մինչև 3, ոստիկանությունը փնտրեց և այդպես էլ չգտավ երիտասարդ Սեթրակ Օսիպյանին։
Նեմ 9 ամիս շարունակ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյայի բարեկամը գտնվում է հետախուզման մեջ և ոստիկանությունը չի կարողանում նրան հայտնաբերի։ Մենք պատկերացնում ենք, և դա նորմալ ենք համարում, այսինքն դա արդեն աննորմալ երևույթ է։
Նուբարաշանում անցյալ տարվա հունիսին տեղի ունեցած դանակահարության գործով հիմնական կասկածյալ կրտսեր Օսիպյանի հանդեպ եզակի և առանձնահատուկ վերաբերմունք է նկատվում, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, ավելացնելով, որ գործ ունենք ապօրինության հետ։
Ինչ տեսակի աջպարարություններ, հնարքներ, ասես, որ չկիրառեց ոստիկանությունը, որպեսզի խուսափեն պատասխանատվության ենթարկել բարձրաստիճան պաշտոնյայի զարմիկին, չգիտեմ, մերձավոր բարեկամին, այսինքն այդ հնարքները կիրառվում են, որպեսզի փրկեն այդ մարդուն, մի բան է նրանց խանգարում, որ հանրային մեծ աղմուկ է բարձրացել։
Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ Հայաստանում կա անպատժելի մարդկանց խումբ, ավելացնում է իրավապաշտպանը։
Իրավիճակը այս է, որ այս մարդիկ երբեք չեն պատժվում, բայց պարզ է, որ պայմանավորվածությունները շատ լավ գիտեն, նա որտեղ է, ինչով է զբաղվում, երբ գա, իրենք են այսպես այստեղ դիրիժորություն անում, թե նա կհանձնվի, չի հանձնվի, ինչ հնարքներ կիրառեն, ինչ անեն։
Դատական պրակտիկայից փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հակառակ նախադեպեր է հիշում, երբ հետախուզման մեջ գտնվող անձը ինքնակամ ներկայացել է, ինչից հետո փոխվել է ոչ թե նրա խափանման միջոցը, այլ ավելին երկարացվել են կալանքի ժամկետները քննությունից խուսափելու հիմքով։
Սա ես համարում շատ բացասական են իմաստով, որ ընդհանրապես գույություն պետք է ընդհանրապես մենք խոսում ենք օրենքի առաջ բոլորի հավասարության մասին։ Եթե մի դեպքում, քանի որ նա բարձրաստիճան պաշտոնյայի եղբոր որդի է, նրա նկատմամբ խափան միջոցը այլ կերպ է կիրառվում, մյուսների նկատմամբ այլ կերպ է կիրառում, արդեն սա խնդիր է։
Ոստիկանությունից չցանկացան արձագանքել այն պնդումներին, թե ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյան ազդեցություն է ունեցել գործի ընթացքի վրա, նշելով, որ դանակահարության գործն այլ մարմնի վարույթում է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշում եք երևի 2012-ի հոկտեմբերին Երևանի ամենակենտրոնում Օղակաձև զբոսայգում տեղի ունեցած դեպքը, երբ +6 կիսակառույց սրճարանի շենքը, այդ +1-ի արդյունքում մի ամբողջ շինարարական բրիգադ 11 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացավ։ Այսօր, սակայն, այդ միջադեպից 2.5 տարի անց շինարարությունը որոշվել է շարունակել նույն տեղում, նույն սեփականատիրոջ կողմից։ Ռուզան Գիշանն է ներկայացնում մանրամասները։
3 տարի առաջ Օղակաձև զբոսայգում կիսակառույցի փլուզման հետևանքով 11 բանվորներ մարմնական վնասվածքներ ստացան։ Նրանց կրած ֆիզիկական և բարոյական վնասը այդպես էլ չփոխատուցվեց։ Ընդամենը շինարարությունը դադարեցվեց։ Դեպքից ամիսներ անց քաղաքապետարանը կրկին կառուցապատման թույլտվություն տվեց Ապորինի այդ շինարարությունն իրականացրած 2 մանկական զվարճալիքների կենտրոն և Լենա Թովմասյան ընկերություններին։ Դդմաշեն գյուղում բնակվող բանվորներից 3-ը դեպքից հետո հաշմանդամ են դարձել։ Ռոբերտ Առաքելյանը նշում է, որ թեև առողջապահության նախարարը խոստացել էր, որ իրենք կբուժվեն պետ պատվերի շրջանակներում, սակայն խոստումը չի իրականացել։
Ոչ մի բան չեմ փոխատուցել։ Ասենք, մենք աշխատանքի տեղն ենք էլ իվալիդ։ Իրանք ոչ էլ, ասենք, իրանց այդ ակտը տվի, որ գործի տեղն այլ, որ ես իրանք մի տարի պետք է ինձի վարձատրին։ Ըստ էտ 16800 դրամ թոշակ եմ ստանում, ես այս իրականիսն էլ 19000։
Տնորինությունը լե գալիս էր, մտնում էր պալատ, որ ասում ենք, այս մարդի վիճակը շատ ահավոր է, շատ աջ կողմը լրի վնասված էր, ասում էր, ես 40-50 ավտոմեքենա բետոն եմ տարել թափը, այդքան դժվեր եմ ես, դու ձեր հիվանդից եք խոսում էլ։
Բանվորները նշում են, որ ոչ միայն փոխհատուցում չեն ստացել, այլև զրկվել են վերջին ամսվա աշխատավարձից։
Հիվանդանոց իրանք փող չեն տվել, Արշեն, մեր աշխատավարձն են տվել հիվանդանոցը, մեր բրիգադիրն ա թիմի վասրան անգրտնացին խանը, ես միշտ փող կտնեմ դեմերդ։
Դեպի որ հիվանդանոց պարկերա, մեր վիճակ չկա, պարտեն կարա ամենի թոչակով փողը։
Հիմա փլուզման տեղում նորից շինարարություն է։ Երևանի ավականու բարև Երևան դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանն այս հարցով մի քանի անգամ դիմել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Վերջինս շարունակ հավաստիացրել է, որ քաղաքապետարանը միջոցներ է ձեռնարկում տարածքը կանաչապատելու և բարեկարգելու ուղղությամբ։
Կառուցապատողը շատ խախտումներով է արել, դուգանվել է եւ այլն, եւ որոշում է կայացվել վերացնել այդ իրավախախտման հետևանքները անավարտ շինության դեֆորմացված հատվածների հեծանները վերացնել, սյուները եւ ծածկերը, եւ գրված է, թե այդ ուղությամբ միջոցներ են ձեռնարկվել, բայց որքան ես տեսնում, այնտեղ որևէ միջոց չի ձեռնարկվել, ու ավելին նոր շինթույլտվություն է տրվել։
Մեր գրավոր հարցմանն ի պատասխան քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչությունից նշեցին, որ նոր թույլտվության համար հիմք են հանդիսացել նախորդ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի պայմանները եւ որ դեպքը քննարկել են բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Կանաչ տարածքներն ընդլայնելու փոխարեն քաղաքապետարանը հերթական բարձրահարկի թույլտվություն է տալիս, ասում է ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն, ընդգծելով, որ իր համոզ Օղակաձև զբոսայգում պետք է թույլատրվեն միայն ժամանակավոր շինություններ։
Քաղաքապետարան ասել էր, որ դա թույլատրվել իր կողմից մի հարկանի կառույց։ Ինչի այդքան բազմաթիվ հասարակության վրդովմունքից հետո նորից, այսպես ասած, ոնց են ասում, ցինիկաբար նորից կառուցում է բազմահարկ։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ասպարեզում առավել ակտիվորեն քննարկվող թեման Իրանի եւ Արևմուտքի միջև ընթացող բանակցություններն են նվիրված Թեհրանի միջուկային ծրագրի ապագային։ Այսօր, սակայն, Ժնևում ընթացող բանակցություններն անակնկալ կերպով ընթացվեցին, գոնե պաշտոնապես պատճառը քաղաքական չէ։ Բանակցություններին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորական ուղերձով դիմել է Իրանի ժողովրդին, լսենք Հրաչ Մաքունյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Նովրուզի կապակցությամբ Իրանի ժողովրդին հղած իր հեռուստաուղերձում նշել է, որ խնդիրները կարգավորելու համար այս տարի պատմական հնարավորություն կա։
My message to you, the people of Iran, is that together we have to speak up for the future we seek.
Միասին մենք պետք է խոսենք ապագայի մասին, որին մենք ձգտում ենք, ասել է նա շարունակելով. Տասնամյակների ընթացքում մենք ամենալավ հնարավորությունը ունենք հասնելու համար մեր երկրների միջև մեկ այլ ապագայի։ Նշեմ, որ հիմա 6000 երկրներ Իրանի հետ բանակցությունների մեջ են, նպատակ ունենալով այս ամսվա վերջին հասնելու Իրանի միջուկային ծրագրերը սահմանափակելու համաձայնությանը։ Օբաման ընդունել է, որ բանակցություններում դեռ խնդիրներ կան,
բայց
նաև լիա հույս է, որ դրանք կհաղթահարվեն։
I believe that our nations have a historic opportunity to resolve this issue peacefully.
Նման պա մոտ ապագայում հնարավոր է նորից չի լինի, ասել է նա ընդգծելով. Ես կարծում եմ, մեր երկրները պատմական հնարավորություն ունեն այդ խնդիրները լուծելու համար, եւ այդ հնարավորությունը մենք չպետք է բաց թողնենք։ Իր շնորհավորական հեռուստաուղերձում հայտարարել է Բարակ Օբաման, հավելելով.
If they cannot agree to a reasonable deal, they will keep Iran on the path it's on.
Եթե Իրանի առաջնորդները խելամիտ համաձայնությունն ընդունեն, ապա երկիրը կկանգնի բարգավաճման ճանապարհի վրա, իսկ եթե համաձայնություն ձեռք չբերվի, ապա Իրանին սպասվում է մեկուսացում։ Բայց Իրանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու դժվարագույն հարցում Օբաման խնդիրներ ունի նաև ԱՄՆ-ի ներսում։ Նա դեռ պետք է համոզի Կոնգրեսին, քանի որ շատ օրենսդիրներ դեմ են Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների մեղմացմանը։ Այս ամսվա սկզբին հանրապետական 47 սենատորները զգուշացրեցին Իրանի առաջնորդներին, որ Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունները կարող են չեղյալ համարվել, երբ Օբաման լքի նախագահի պաշտոնը։ Սպիտակ տունը դատապարտել էր սենատորների նամակ, այն համարելով նախագահի արտաքին քաղաքականությունը խարխրելու փորձ։ Հինգշաբթի օրը Կոնգրեսի երկու քաղաքական ուժերը ներկայացնող 360 կոնգրեսականներ Օբամային ուղված նամակ են ստորագրել, հիշեցնելով նրան, որ Իրանի դեմ կիրառվող ԱՄՆ-ի մշտական պատժամիջոցները վերացնելու համար կոնգրեսի նոր օրենք է անհրաժեշտ։ Իրանը միշտ պնդել է, որ իր միջուկային ծրագրերը խաղաղ նպատակների համար են, բայց միջազգային հանրությունը կասկածում է, որ Թեհրանը ատոմային զենք ստեղծելու ռազմական հավակնություններ ունի։ Շվեյցարիայում երկու շաբթից սկսված յուրաքանչյուր օր հանդիպում են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ջավադ Զարիֆին։ Այսօր ևս սկսվել է արդեն 5-րդ անընդմեջ հանդիպումը։ Աշխարհի 6 տերությունները, ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան եւ Ֆրանսիան ձգտում են Իրանի հետ համաձայնության հասնել մարտի 31-ի սահմաններում։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ իր անունը հայտնել չցանկացող պաշտոնյայի փոխանցմամբ բանակցություններում առաջարկվում է, որ Իրանը 40%-ով կրճատի միջուկային օբյեկտները, որոնք ունակ են ատոմային զենք ստեղծել, փոխարենը արագ տեմպերով կթեթևացվեն Իրանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները, ինչպես նաև մասնակիորեն կվերացվի սովորական սպառազինությունների վաճառքի ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված էմբարգոն։
Ուկրաինայի արևելքում փխրուն հրադադարը պահպանվում է, այն որ հրադադարը ցանկացած պահի կարող է պատմության գիրկն անցնել, պարզ դարձավ այսօր, երբ Դոնեցկի մարզում առաջին անգամ մեկ ամսում Դոնեցկի ժողովրդական ինքնահռչակ հանրապետության զինյալները գրատկայանքից ռմբակոծեցին ուկրաինական դիրքերը։ Սրան զուգահեռ նոր տեղեկություններ են իհայտ գալիս մալազիական Boeing-ի 2014-ի հուլիսին տեղի ունեցած կործանման հետաքննության մասին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպական միությունը Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած տնտեսական պատժամիջոցները թողնում է ուժի մեջ և դրանք մեղմելու կամ խստացնելու հնարավորությունը կապում է Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության հաստատման ուղված Մինսկի համաձայնությունների հետ։ Այդ մասին երեկ Բրյուսելում Եվրամիության գագաթնաժողովում ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Ռուսաստանի պաշտպանական, ֆինանսական և էներգետիկ համակարգերի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների գործողության ժամկետը սպառվելու է այս տարվա հունիսին, և դրանք երկարաձգելու հարցը կքննարկվի հուլիսին կայանալի գագաթնաժողովում։ Սակայն հարցը Մինսկյան համաձայնության հետ կապելով Եվրամիությունը գործնականում երկարաձգում է պատժամիջոցները մինչև դեկտեմբեր, քանի որ ըստ Մինսկի փաստաթղթի Կիևը կարող է լիովին հսկողության տակ առնել Ռուսաստանի հետ պետական սահմանը մինչև տարեվերջ։ Տուսկը նշել է, որ Բրյուսելը պատրաստ է հարկ եղած դեպքում կիրառել ավելի խիստ պատժամիջոցներ։ Այսօր խնդրին է անդրադարձել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։
This time was very simple. We must make sure the sanctions continue until Minsk is fully implemented.
Ուկրաինայի հարցում մեր օրակարգը շատ պարզ է։ Մենք պետք է հստակ նկատել տանք, որ պատժամիջոցները կշարունակվեն մինչև Մինսկյան համաձայնության ամբողջական իրագործումը։ Ինչու է դա այդքան կարևոր, որովհետև Մինսկի համաձայնության կատարումից հետո են ռուսների համար սկսվելու ամենադժվար բաները։ Շատ կարևոր է, որ դադար չլինի, քանի դեռ համաձայնության իրագործումը չի ավարտվել, ասել է բրիտանական կառավարությունը։ ղեկավարը.
Why does that matter so much? Because at the end of the Minsk agreement are the most difficult things for the Russians to do and it's important there's no let up until that happens.
Արձագանքելով Բրյուսելից ստացված լուրին, Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Կրեմլը ապակառուցողական է համարում պատժամիջոցների գործիքը։ Մեր օրակարգում այդ թեման չկա։ Մենք գերադասում ենք զբաղվել կառուցողական, այլ ոչ թե ապակառուցողական հարցերով։ Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր պատասխան քայլերը բխելու են բացառապես ազգային շահերից։ Նախագահը այդ մասին բազմից է ասել, հայտարարել է Պեսկովը։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ ասել է, որ հաջորդ շաբաթ նախատեսված է Նորմանդյան քարյակի ձևաչափով Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի փոխարտգործնախարարների հանդիպումը։ Հաշվի առնելով վիճակի սերությունը, հանդիպման մակարդակը կարող է ավելի բարձր լինել, ասել է Լավրովը։ Մինչդեռ հասունանում է մի նոր լուրջ բարդություն։ Հոլանդական մամուլը հայտնել է, որ ըստ նոր ապացույցների անցյալ տարվա հուլիսի 17-ին մալազիական Boeing-ը այնուամենայնիվ վայր են գցել ռուսանջատականները ռուսական արտադրության բուկ տեսակի հրթիռով։ Հիշեցնենք, որ այդ ողբերգության հետևանքով սպանվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 298 մարդ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը արձագանքել է, թե անհրաժեշտ է անցկացնել անաչառ և թափանցիկ հետաքննություն և ապատեղեկատվություն չտարածել։ Արևմուտքը և Կիևը պնդում են, որ օթանավը ռուսներն են ոչնչացրել։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։